Erzha.
Pro et contra. V nedeljo smo debatirali mehanizacija dela, da ali ne.
We showed you that with increased service sector economies, with increased productivity and increased output, the government has more revenue to spend on things like public education, like ensuring that people can go to university. There are more incentives for manual laborers who are put out of work to ensure that they get training, to ensure that they get educated. All of those things increases their choice of job. It increases their ability to pick and choose which jobs they do and ensure that they get the most satisfaction out of that. Yes.
So there are only so many doctors, lawyers that a society needs. When you're displacing these manual jobs, they're not being replaced by magical, wonderful jobs that require all of this.
Why then is it that unemployment is lower than it was at the turn of the 20th century? Right? According to your logic, every time these people are displaced, they just remain displaced. That is just not the case.
Debata o povečani mehanizaciji dela se je odvijala v finalu mednarodnega študentskega debatnega turnirja v Ljubljani. Vlada, ki je zavzemala stališče, da mehanizacijo dela obžaluje, je poudarjala vpliv mehanizacije na povečanje brezposelnosti, ki jo lastniki kapitala povzročajo z brezkompromisnim zasledovanjem profitov, krepitvijo buržuazije, globalno neenakostjo in degradacijo tradicionalnih znanj. Opozicija jim je odgovorila s povečano produktivnostjo, ki naj bi vodila v varnejše, višje kvalificirane oblike dela in ne v povečanje brezposelnosti, pravicami potrošnikov, večanjem outputa ter investicijami v izobraževanje in zdravstvo. V debati kot intelektualnem športu oziroma disciplini nastopajo štiri ekipe z dvema študentoma. Od teh dve ekipi dano trditev zagovarjata, dve in nasprotujeta. Razvrstitev ekip pa določijo sodniki. Pri izbiri trditev si slednji prizadevajo tudi zato, da so te uravnotežene, kar pomeni, da sta vlada in opozicija glede možnih argumentov in strategij v kar se da enakovrednem položaju. Ter da so aktualne in torej zadevajo problematike, ki teoretično omogočajo takojšnjo razrešitev in implementacijo. Debateri se morajo torej v 15 minutah pripraviti na 7-minutni nastop, ki najpogosteje zajema socioekonomske problematike, problematike z področja znanosti, razvoja in filozofije. Premisliti morajo svoje argumente in možne argumente nasprotnikov, pripraviti strategijo in odgovore na vprašanja, ki jih lahko tekom svojega nastopa sprejmejo ali zavrnejo. Najboljši način, da se nekdo nauči in izuri v debati, je zato debatiranje, udeleževanje na turnirjih in tekmovanjih kot tekmovalec in kot poslušalec. V smislu priprave na te dogodke pa debateri težijo k širokemu splošnemu znanju ter nenehnemu premišljanju, raziskovanju in prevpraševanju aktualnih problematik. Z dekonstrukcijo lastnih stališč iščejo skupne točke in razumevanje nasprotnih stališč. Izkušnjo in svoje motive za debato je z nami nad kratko delil bivši evropski prvak, Per Klüsendorf.
That this not having thought about makes it interesting that you have to often improvise. You can't always know everything about this question, so you need to figure out what would be a logical answer, what would make sense for someone who doesn't know much, which I guess in a way is good also in real life situations, because most people don't know many things about many things. So if you're able to explain things in a logical, simple way and being more open to new ideas, that's probably a valuable tool both when talking to people, but also when hearing about new problems in society, when you're
teenagers. O povezanosti debate z angažiranim zasledovanjem kritične misli smo se pogovarjali z glavnim sodnikom na debatnem turnirju v Ljubljani, Viktorjem Prljo.
For me personally, I think debate has been very beneficial, not just in terms of education, because I've been able to educate myself through debate, quite significantly, but also I think on a personal level, because one of the major issues of being a successful debater is being able to role play, that is, imagine what the opposition would say, what the other side, how they might think, and what would be their worldview. And this type of theater, sort of put it, really helps you develop a lot of, I would say, empathy, and a lot of understanding for people who don't think the same way you do, and you start to realize what their point of view is. And I think it has contributed greatly in making me personally a better person. That is, instead of viewing those who don't think the way I do as completely wrong or even enemies in some sense, I began to realize why somebody would choose a particular political affiliation or any other type of identity. And I think I've seen this happen in many debaters who have begun and who have stayed with debate for some time, and you can see this change and the impact. And this is why I personally am very inspired to do debate, not just competitively, but also as a coach, as a trainer, as an adjudicator.
Debato tako lahko razumemo kot orodje za kritično mišljenje. Vendar je potrebno poudariti tudi, da sama na sebi nima realnih političnih posledic. Poleg tega debateri na koncu debate ne dosežejo sklepa. Zmagovalca določijo sodniki na podlagi kriterijev, kot so logičen razvoj argumentov, resnicoljubnost argumentov, relevantnost dokazovanja oziroma nasprotovanja trditvi in učinkovitost uporabljene strategije. Pri tem zagovarjajo pozicijo nevtralnosti, ki naj bi bila nujen predpogoj za argumentirano iskanje rešitev kompleksnih problematik. Ker pa dokončnih odgovorov na vprašanja, ki so konflikti v realnosti, ne podajo, debata paradoksalno deluje kot depolitizirana igra s političnimi stališči. Dokler ostaja zgolj igra vlog za štirimi stenami, deklarativna nevtralnost debatnega poligona navzven učinkuje predvsem pasivno. Kdo naj torej prevzame aktivno politično funkcijo v postmoderni dobi demokracije, ki učinkovito izključuje politično? Odgovarja predsednik debatnega društva Univerze v Ljubljani, Jernej Fink.
Ta funkcija pade potem na debaterje, ki prenehajo biti debaterji. Debaterji, ki začenjajo prevzemati neke družbene vloge, neke družbene funkcije, začnejo zasedati pozicije moči. Nekako predvidevamo oziroma lažje sklepamo zanje, da ne bodo padali na najbolj primitivne logične napake, na najhujše ideologeme, na floskule, ki se pojavljajo v politiki, in da bodo bili zmožni kritičnega premisleka in bodo potem iz pozicije in bodo potem, ko bodo na poziciji moči, lahko dejansko pripomogli k nekim boljšim družbenim spremembam.
Na debatnem turnirju v Ljubljani sta se v finalu pomerili ekipi Univerze v Glasgowu in Univerze v Oxfordu. Zmagal pa je glasgowski dvojec, ki je trditev zagovarjal. Najboljše ekipe debaterjev navadno prihajajo iz okolja, kjer obstaja tradicija v tovrstni intelektualni dejavnosti ter tako pridobljeni, potrebni infrastrukturi in socialnih povezavah. Poleg javnega nastopanja igra vlogo tudi razvitost besedišča, kar je tesno povezano s posameznikovim maternim jezikom. Tekmovanja potekajo v angleščini, v dveh ločenih kategorijah. Glavnega sodnika Viktorja Prljo smo povprašali, ali obstaja trend, da visoka mesta zasedajo udeleženci prestižnih univerz.
Yes and no. So most European debating, or most world debating, is done in two categories. So they recognize ESL, or that is English as a second language. if you would like to be sort of part of the open breaks that is compete with Glasgow and Oxford, I guess you would have to spend some time in an English-speaking country in a university that teaches primarily in that particular language. Because I think it's not just a language barrier, but these institutions have been doing competitive debates for a very long time. I think that Cork University, University College Cork in Ireland, has like a 300-year-old tradition, like a 300-year-old debate club, which is, you know, most continental European debate clubs are 20 to 25 years old. But most are even younger than that. Like some of the oldest are like 20 years old. So compared to like that type of tradition, I would say yes, if you would like to be the best of the best, you would have to go to one of these particular institutions. Not necessarily every institution that is ranked very high as a university, but specifically the ones that have a very long debating tradition.
Že v samem začetku torej obstaja nekakšna neenakost med skupinami iz različnih držav in okolij. Kar niti ni presenetljivo, ob tem, da še vedno prevladuje kriterij za izbiro sodelujoče skupine, kdor prej pride, prej melje. Odzivnost in motivacija ekip sta pogojeni tudi z možnostjo razvoja in implikacije veščin. Podrejen položaj univerz se ustvarja z njihovo odvisnostjo od prevladujoče politične in ekonomske situacije v državi. Vendar ne gre preveč posploševati, saj so med debatnimi klubi tudi svetle izjeme. Eden takih je bližnje vzhodni debatni klub ali Middle East Debate Academy, ki ima sedež v Kurdistanu, kjer so pred leti gostili svetovno debatno prvenstvo. Organizatori so se želeli z dogodkom odpreti in utrditi sodelovanja z ostalimi društvi. Sodelujočim in domači javnosti, ki je pogosto priča nasilnemu reševanju konfliktov, so predstavili alternativno obliko delovanja. Na tekmovanju v Ljubljani je bilo prisotnih veliko mednarodnih ekip, med katerimi so bile tudi take, ki so želele svojo sestavo ali izbiro imena pokazati, da je mogoče preseči etične in politične opredelitve. Ali se vsaj boriti za to. Več nam je povedal Teo Radetič.
Ali pa rečemo, gledajte, vzhodna Evropa sploh ni reprezentirana, še posebej trenutno v času konflikta, so smo ful veseli, da smo dobili Ukrajincev tukaj. In sta prišla dva Ukrajinca, tako je kar zabavno, sta prišla dva Ukrajinca, ki sta iz druge strani konflikta etnično, skupaj debatirati in se kliče ta United Colors of Ukraine. Sej debate v bistvu tukaj zelo zanimivo ravno z tega stališča, da debateri so ponavadi veliko bolj liberalni kot povprečen človek. In Tel Aviv, zanimivo, čeprav ne bom dal roko v ogen za trenutno ekipo, ki je tukaj, ampak vem iz drugih mednarodnih dogodkov, je en od redkih univerz, ki reprezentira znotraj svojih ekip mešane ekipe Izraelcev pa Palestincev na etnično poreklo, ker ne pristaja na ta diskurs izključevanja. In to meni zelo všeč. Je pa res, da to zelo redko. In je res, da spet obstaja regionalne razlike oziroma institucionalne razlike.
Diskriminatorno obravnavanje se lahko pokaže tudi na očitnejši način. Naprimer, ko države ne priznajo legitimnosti drugi državi. Prihodnje leto se bo odvijalo svetovno debatno prvenstvo v Maleziji, ki ne priznava Izraela, kar posledično pomeni, da imajo izraelski državljani otežkočen prehod meje in vstop v Malezijo. Izraelska debatna ekipa, ki velja za zelo kvalitetno in uspešno, se tako ne bo mogla udeležiti prvenstva. Saj bi bil edini način, da potuje z istim letalom, se takoj po končanem tekmovanju vrne v matično državo ter med obiskom zakrije kakršnekoli pripadne simbole. Sam dogodek bo tako izgubil na svoji vrednosti v raznolikosti in odprtosti, s katero se ponaša. Lepo zveneče besede o liberalnosti, enakosti in neutralnosti ostanejo samo še ideološke navlake, ki izničujejo pomen in možnosti, ki jih lahko ponudi debata. Po spretnem opažanju debaterjev naj bi ta sprožila transformativni trenutek, ključen pri premagovanju stereotipov. Primer udeležbe izraelske ekipe pa opominja na izolacijo kritične misli v tematsko in ideološko določeni debati. Izmenjava argumentov vsekakor preusmeri pozornost na drugega, uživi empatično doživljanje in ne nazadnje spodbuja tudi strpnost do nedoločenosti. To so orodja, ki naj bi jih razvijal akademski prostor in jih preko pozicij moči širil na druge institucionalne ravni, vendar vse kaže, da nažalost ostajajo le na ravni odprtega posameznika. Argumente za in proti sta iskali Urška in Erika, Erika in Urška.
A snimate? Meni zadošča, da bi padla kakšna opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.